Friede tut Christi. þessi hnífur á að vera þungur.
Þú ert Kristín, það er þitt börn.